เทศกัมพูชาประชาชนส่วนหลายใช้สิทธิประชาธิปไตยของตนตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญอนุมัติให้ถึงแม้นว่าถูกนาบคูจากอำนาจมืดก็ดีแต่อยู่ในลาวประชาชนบ่ได้ใช้สิทธิประชาธิปไตยของตนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของชาติได้บ่งไว้สมเนมีบทความมาเสนอทานเชิญทานรับฟัง
ในหลายปีมานี้ชาวกัมพูชาพากันต่อสู้เพื่อใช้สิทธิประชาธิปไตยของตนตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้บ่งไว้การใช้ประชาธิปไตยในกัมพูชาได้แสดงออกอยู่บนว่าเมื่อประชาชนชาวไห่ชาวนาถูกรัฐบาลยึดเอาที่ดินหรือว่าประชาชนผู้หาเช่ากินขำในเมืองใหญ่ถูกไล่หนีออกจากที่ดินของรัฐโดยบ่ได้รับการช่วยเหลือหรือบ่ได้รับค่าสดเสยหรือว่าคนงานตามห้องจากโรงงานที่บ่ได้เงินเดือนสมเหตุสมผลหรือถูกนายจ้างปฏิบัติแบบบ่เป็นธรรมต่อพวกตนทั้งหมดที่เก่ามานี่ชาวกัมพูชาใช้สิทธิประชาธิปไตยของตนพากันออกมาต่อสู้เอาสิทธิของเขาเจ้าอยู่เสมอถึงแม้นว่าเขาเจ้าจะประสบกับการนาบขู่ของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในบางครั้งบางโอกาสก็ดีการที่ชาวกัมพูชาสามารถใช้สิทธิประชาธิปไตยของตนได้อันหนึ่งแม่นย้อนมีองค์การจัดตั้งทางสังคมอิสระเป็นแห่งสนับสนุนและเป็นผู้ช่วยปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของเขาเจ้าในระดับใดระดับหนึ่งองค์การจัดตั้งทางสังคมในแต่ละแขนงเรียกงานตั้งหน้าศึกษาอบรมสิทธิทางกฎหมายให้ประชาชนทุกส้นสั้นอาชีพเรียกงานให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนเองตลอดฮอดผลประโยชน์ของชาติยกตัวอย่างเว็บไซต์ของชาวหนุ่มกัมพูชาได้ยกเอาปัญหาความมั่นคงของชาติมาเผยแผ่โดยเฉพาะการแผ่ขยายอำนาจและอาณาเขตของเวียดนามเข้ามาในกัมพูชาและในลาวเพื่อเป็นการเตือนสติประชาชนถึงภัยอันตรายที่มีต่อประเทศชาติบทความเรื่องการแผ่ขยายอำนาจของเวียดนามในลาวและกัมพูชาแมนเขียนโดยนักค้นคว้าชาวอเมริกันชื่อว่าท่านเบงกีไม่มีชื่อว่าการแผ่ขยายอิทธิพลและอาณาเขตภายใต้นโยบายตายเตียนของเวียดนามเข้ามาในกัมพูชาและลาวบทค้นคว้าเรื่องนี้ท่านเบงกีไม่ได้เสนอต่อกองประชุมแห่งชาติที่นครหลวงวอชิงตันดีซีเมื่อปี2007เพื่อเป็นที่ระลึกการประเมินผลสัญญาขอตกลงสันติภาพสงครามเวียดนามเมื่อเดือนตุลาปี1991ซึ่งสัญญายุติสงครามเวียดนามระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเหนือมีขึ้นอยู่นครหลวงปารีสเมื่อวันที่27มกราคมปี1973บทความกล่าวต่อไปว่านโยบายตายเตียนในการขยายอิทธิพลและอาณาเขตของเวียดนามที่ว่านี้มีคำแปลว่าเคลื่อนย้ายไปทางทิศตะเวนตกเป็นการปฏิบัตินโยบายของท่านมือลางประธานโฮจิมินห์นับแต่ปี1930เป็นต้นมาเกี่ยวกับการเข้าครอบครองกัมพูชาและลาวแบบใหม่ซึ่งฝ่ายซ้ายบ่คอยเปิดเผยให้ประชาชนรู้พอเท่าใดหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงแล้วแผนการเคลื่อนย้ายไปทางทิศตะเวนตกที่ว่านี่ก็ประสบผลสำเร็จคือว่าเวียดนามเข้าไปมีอิทธิพลในเขตแดนกัมพูชาและลาวอย่างสิ้นเชิงยังบทเท่านั้นเว็บไซต์ชาวหนุ่มกัมพูชายังนำเอานโยบายภาค2และภาค3ของเวียดนามในการแผ่อิทธิพลและขยายอาณาเขตในกัมพูชาและลาวแบบเงียบๆมาเผยแผ่ตื่มนโยบายนี้เอิ้นว่าดอนเดียนและดอยมอยบทความในเว็บไซต์ว่าการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายดอนเดียนและดอยมอยนี่แมนแทรกซ่อนอยู่กับแผนการที่เปิดเผยที่สุดนโยบายดอนเดียนมีคำอธิบายว่าแมนการส่งทหารและนักสืบสอดแนมเข้าไปแทรกซ่อนอยู่ภายใต้กงจักรของรัฐในรูปแบบของสัญญาอันหนึ่งอีกการส่งชาวเวียดนามเข้ามาอยู่ในสองประเทศที่มีหลายหูการนี่ก็นอนอยู่ในนโยบายระยะยาวของเวียดนามเพื่อให้มีเสียงปอนบัตรเลือกตั้งลื่นผู้ปอนบัตรเลือกตั้งชาวกัมพูชาและชาวลาวส่วนนโยบายที่มีชื่อว่าดอยมอยนั่นบทความว่าเป็นนโยบายใหม่ของฐานมือลางประธานโฮจิมินห์ที่จะตั้งปฏิบัติในยุคสมัยที่มีความเจริญซึ่งเน้นใส่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนโยบายนี้แม่นใส่เงินเป็นเครื่องมือเพื่อกืนเอาอาณาเขตของสองประเทศนี้บทความว่าเวียดนามสามารถซื้อจ้างบรรดาผู้นำ ในรัฐบาลหรือภาครัฐของสองประเทศนี้ได้หรือให้การอุดหนุนแก่ประชาชนในท้องถิ่นเขายกตัวอย่างว่าการพัฒนาตามเขตชายแดนและการลงทุนของนักธุรกิจใหญ่ของเวียดนามในสองประเทศนี้บ่เพียงแต่อยากได้ผลกำไรแบบเดียวกันกับการลงทุนของประเทศอื่นๆแต่เขามามีจุดประสงค์เสื่องสอนไว้เพื่อยึดครองอาณาเขตในระยะยาวภายใต้นโยบายดอยมอยที่ว่านี้บทความในเว็บไซต์ว่าการปฏิบัตินโยบายดอนเดียนของเวียดนามสำหรับอยู่ลาวนั้นทำอิฐแมนเอาทหารเขามายึดครองพื้นที่ภายใต้สัญญาการสู้หบศัตรูตัวเดียวกันเสียก่อนแล้วต่อมาก็นำเอาครอบครัวของเขาเจ้าเขามาอยู่นำแล้วทหารเหล่านี้ก็เปลี่ยนจากเครื่องแบบมาเป็นเครื่องหนุงพลเรือนและก็กลายเป็นทหารซ้ำห้องซึ่งเมื่อใดถูกต้องการโตแล้วเขาเจ้าก็เตรียมพร้อมในทันทีโลดบทความว่าในปี1982นับแต่เวียดนามได้ส่งทหารและครอบครัวของเขาเจ้าเขามาอยู่ในดินแดนของกัมพูชาเพื่อบ่ให้มีการวิวาทผิดเถียงกับประชาชนในท้องถิ่นเวียดนามได้ขอให้กัมพูชามอบดินแดนอยู่ตามเขตแดนให้เวียดนามและอนุมัติสัญชาติให้ทหารซ้ำห้องเวียดนามและสมาชิกครอบครัวของเขาเจ้าถึง 500,000 คนตกมาฮอดปี1989ชาวเวียดนามที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในกัมพูชามีถึง1ล้านกับ250,000คนตัวเลขที่บ่เป็นทางการประเมินว่าในปัจจุบันนี้จำนวนชาวเวียดนามที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่กัมพูชาอาจมีถึง4ล้านคนเมื่อปี2014ผ่านมาพรรคการเมืองฝ่ายข้านของกัมพูชาโจมตีนายกรัฐมนตรีฮุนแซนว่ากัมพูชาสูญเสียดินแดนให้เวียดนามหลายโพดแต่การปกครองของฐานฮุนแซนก็ปฏิเสธว่าบ่มีความจริงบทความนี้จะมีความจริงน้อยหลายปานใดนั่นเขาก็บอกว่าแมนประชาชนเป็นผู้เบิ่งเอาเองถึงอย่างใดก็ดีการที่พรรคฝ่ายข้านสามารถทักท้วงการกระทำที่บ่ถูกต้องของรัฐบาลหรือว่าประชาชนชาวไห่ชาวนาลุกขึ้นต่อสู้การยึดที่ดินของเขาเจ้าหรือการประท้วงของประชาชนผู้ทุกข์ยากที่ถูกทางการสั่งให้โยกย้ายออกจากที่ดินของเขาเจ้าที่ใช้เป็นบ่อนอยู่อาศัยและทำมาหากินเป็นเวลาหลายสัวคนแล้วนั่นมันก็เป็นสิ่งยืนยันว่าประชาชนชาวกัมพูชากำลังส้มใส่สิทธิประชาธิปไตยของตนเพื่อเรียกร้องเอาความเป็นธรรมตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้บ่งไว้ส่วนอยู่ในลาวนั่นหลายๆองค์การจัดตั้งสากลก็มักออกรายงานอยู่เป็นประจำว่าประชาชนลาวส่วนหลายรวมทั้งประชาชนอยู่เขตชนบทยังขาดข้อมูลหลายอย่างว่ามีหยังเกิดขึ้นอ้อมๆตนตัวของเขาเจ้าบ่ทันฮู้สิทธิประชาธิปไตยและบ่ได้ใช้สิทธิประชาธิปไตยของตนตลอดมาอีกประการหนึ่งองค์การจัดตั้งทางสังคมในลาวยังเป็นองค์การขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลอยู่บ่มีสิทธิ์มีเสียงเป็นของตนเองการใส่ประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของสังคมและของชาติจึงบ่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ได้บ่งไว้สบายดี